Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy is trou tot in ewigheid en hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Vader, U is die Here van die Here, die God van hemel en aarde, die skepper van alle sienlike en onsienlike dinge. U is vol majesteit en heerlikheid, ver verhewe bo alles wat u gemaak het. U woon in 'n onvergelyklike heerlike lig. Hier vanaf die aarde mag ons u aanroep. Maar ons besef, Here, dat as dit nie was vir Christus, ons voorspraak in die regterhand nie, sou ons geen toegang tot die hoogste hemele kon hê waar u regeer nie. U is totaal anders as ons nietige mense. U is nie gebind aan tyd nie. U is nie gebind aan plek nie. Dit wat ons beperk, beperk u nie. U is oneindig, ondeurgrondelik, onsienlik, almagtig. Ons Vader, ons kry nie genoeg woorde om u te besing in die heerlikheid nie. Maar ons dank u dat ons dit tog mag doen. En ons bid dat u die lof wat ons vir u bring in ons woorde en in ons gebede en ons belydenisse, ook met ons psalms, dat dit u wel behaaglik sal wees en dat u dit om Christus wil sal ontvang. Ons is onderwerp aan verganklikheid en nietigheid. Ons is vol skuld. Ons sonde maak dat dinge hier op die aarde breek en die breekspil is groot. As ons na ons eie lewe kyk, dan sien ons dit. Niemand van ons lewe sonder breuke en sonder seer nie. Dit is alleen genade dat alles weer reggemaak kan word. En dat ons ook mag uitsien na die nuwe hemel en die nuwe aarde, waar ons Here Jesus Christus, U en die Heilige Gees, alles sal wees in almal. Ons sien uit na daardie heerlikheid wat kom. Maar nou is ons hier, en ons het 'n werk om te doen. En ons is dankbaar dat ons die kinders mag wees. Maar ons lê ook al ons gebrokenheid en ons stikkend en seer steeds aan U voor met die bede, dat U ons sal bewaar in U almagtige Vaderhand. Ons mag bely dat niks kan gebeur sonder U wil nie. Niemand kan roer of beweeg as U nie daarvoor die ruimte skep nie. Niks is te groot en raak buite beheer by U nie. Niks is so dat U geen oorsig daaroor het nie. Ons mense, ons raak verward en ons raak benoud. En ons weet nie mooi wat ons moet doen as dinge te veel word vir ons nie. Vir U raak niks te veel nie. En dit is so heerlik om te weet dat ons by U die Almagtige mag skuil. En met alles wat met ons gebeur, kom ons na U toe en ons pleit by U. Wees ons genadig. Vat ons aan die hand. Lei ons deur alles heen. Ook as ons onder operasie moet gaan, ondersoeke moet kry, behandel moet word, al is dit strawwe behandeling soos vir kanker. Bewaar ons, ook as ons groot besluite moet neem, besluite wat menslik gesproke bepalend is vir die res van ons lewe. Ons bid dat U ons in die hand sal vat en sal lei as ons bang is. En ook die heel kleinstes onder ons word bang vir dinge, so ontsaglik bang, dat ons nie kan slaap nie, dat ons nie behoorlik kan lewe nie, ons sukkel. Help ons oor ons vrese heen en gee dat ons ook met al ons vrese wat ons het, na U toe sal kom en ons pleit, Here, vat dit weg. Want niks is so groot dat U dit nie in bedwang kan bring nie. U kan ook die oorsaak van dit wat ons bang maak en bevrees en beangs uit ons lewe wegvat. En daarvoor pleit ons. Dis so hartseer as ons slegte nuus moet kry van erge siekte en van ongelukke en selfs van dood van geliefdes. En elke keer moet ons daardie nuus weer verwerk van vooraf. Dit maak 'n indruk op ons. Here, ons pleit dat U ons te midde van alles wat gebeur naby U sal vashou, dat ons nooit aan U vaderlike goedheid en trou sal twyfel nie, maar altyd daarop sal staatmaak. Ons hele lewe lê oop voor U. Wil U ons begenadig, ook in die week wat ons nou ingegaan het. As baie van ons geliefdes nog op paaie gaan wees en terugkom van hulle vakansies af, wil U hulle bewaar, dat hulle veilig hier mag kom. Seën ons as die skole weer gaan begin, die werk by die universiteite, gee dat die laaste kwartaal ook 'n geseënde kwartaal mag wees, waarin ons almal die nodige krag van U ontvang om alles te doen wat gedoen moet word. En so bid ons ook vir die kerkraad wat gaan vergader hierdie week, wil U die broeders met krag uit die hoogte begenadig om reg te regeer, mooi te sorg, te kyk na al die belange van U kinders, ook hier in die gemeente en daarbuiten. Seën ons elkeen in die am van die gelowige, maak ons bereidwillig om te dien. Seën die katekisasies van die komende week, die Bybelstudies, al die ander byeenkomste, net hier in ons eie midde nie, maar ook elders in U kerk wêreldwyd. Wees ons genadig, wees geduldig met ons, want ons bely dat ons sukkel en dat ons val en opstaan en dat ons telkens weer voor moet begin. Here, hou U lankmoedigheid nie van ons weg nie en neem nooit U goeie gees van ons weg nie, maar lei ons kragtig deur U gees op hierdie pad wat ons is, om U heilige naam ontwil, en dit pleit ons in die volkome vergewing van al ons sondes. Amen. Toe Maria die nuus gekry het dat sy geboorte gaan skenk aan die verlosser Christus, het sy 'n loflied gesing. Skrifbreiming 1 of anders 4:1. Ek wil die hoogste Heer met blye roemtal eer, my redder en bewaker. In nederige staat wou hy my nie verlaat, my God, my saligmaker. Kom ons sing van hierdie lofsang verse 1, 3 en 6. Geliefde gemeente, ek bedien vanavond aan u die woord van die Here, soos wat ons dit bely in artikel 18 van die Nederlandse geloofsbelydenis, oor die menswording van ons Here Jesus Christus. En een skrifdeel wat baie sterk uitkom in die artikel is Filippense 2. En daarvan gaan ons nou eers saam lees. Filippense 2 vers 1 tot 11. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet ook nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig, die gestalte van die dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Dit sal goed wees as u Bybels hierby kan oophou. Ons gaan weer daarby terugkom in die prediking, Filippense 2. Ons bely, artikel 18, dat God die belofte aan die vaders, deur die mond van die heilige profete, inderdaad vervul het. Deur sy eie eniggebore en ewige seun in die wêreld te stuur, op die tyd deur hom bepaal. Hy het die gestalte van die dienskneg aangeneem, en aan die mense gelyk geword, Filippense 2 vers 7, deur werklik 'n egte menslike natuur met al sy swakhede, maar sonder sonde, aan te neem. Hy is in die liggaam van die geseënde maagd Maria, deur die krag van die Heilige Gees, en sonder die toedoen van 'n man verwek. Hy het nie alleen wat die liggaam betref die menslike natuur aangeneem nie, maar ook 'n egte menslike siel, om so 'n werklike mens te wees. Want hy moes sowel die siel as die liggaam aanneem om al twee te red, aangesien beide verlore was. Teenoor die kettery van die wederdopers, wat ontken dat Christus die menslike vlees uit sy moeder aangeneem het, bely ons daarom dat Christus die vlees en die bloed van die kinders deelagtig geword het, dat hy wat die vlees betref 'n nakomeling van Dawid is, as mens gebore is uit die geslag van Dawid, 'n vrug van die moederskoot van Maria, gebore uit 'n vrou, 'n spruit van Dawid, 'n loot uit die wortels van Isaï, van die geslag van Juda afstam, uit die Jode as mens gebore is, uit die geslag van Abraham, aangesien hy die geslag van Abraham aangeneem het in alle opsigte, maar sonder sonde, aan sy broers gelyk geword het. Ons bely inderdaad, dat hy waarlik ons Immanuel is, dit wil sê, God met ons. Ons gaan in antwoord op die woordbediening sing uit Psalm 149 vers 4. Broeders en susters, ons glo dat ons goeie God, die mens wat in die paradys al bewende van hom weggevlug het na die sondeval, in sy uitnemende wysheid weer opgesoek het. God het vir Adam geroep toe hy daar onder die bos weggekruip het saam met Eva. God het Adam getroos met die belofte dat sy seun gaan kom, God se seun, om hom salig te maak. Genesis 3 vers 15. Dit word die moederbelofte genoem. Uit daardie moederbelofte word 'n klomp ander beloftes gebore. Maar almal sê presies dieselfde, daar is verlossing. Voortspruitend uit hierdie belofte hoor ons die maagd sal swanger word en 'n seun baar. Jesaja 7 vers 14. Die seun van God sal in Bethlehem gebore word. Micha 5 vers 1. Die komende Immanuel sal as die knegt van die Here die spruit bekend staan. So profeteer Sagaria in hoofstuk 3 vers 8. Hoe nader die tyd kom dat Christus mens moet word, hoe duideliker praat die profete oor sy koms, waar hy kom, hoe hy kom, onder watter omstandighede hy kom. En dan breek die oomblik aan. In artikel 18 belei ons dat God al die beloftes van die vaders deur die mond van die profete inderdaad vervul het. As God beloof, dan doen hy. Christus, die lang beloofde Messias, word gebore. Die ewige seun van God word 'n mens. En in die hand van ons belydenis verkondig ek aan u die betekenis van die menswording van Jesus Christus ons verlosser. En dit beteken in die eerste plek eer van God. En in die tweede plek verlossing van die mens. Die eer van God, die verlossing van die mens, dis waaroor het gaan by die menswording van ons Here Jesus Christus. Hierdie woorde wat Paulus gebruik in Filippense 2 om die geboorte van die Here Jesus te beskryf is nie baie eenvoudig, het is wel eenvoudig, maar het is nie baie makkelijk om onmiddellik te verstaan nie. Godse woord is altyd eenvoudig. Maar ons moet mooi luister, wat sê die apostel hier in Filippense 2? Hy skryf in vers 6 en 7, Christus, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan mense gelyk geword. Paulus gebruik die woord roof. Dit is 'n baie harde woord, 'n negatiewe woord. 'n Rower gebruik geweld. Hy vat dit wat hom nie toekom nie en dikwels maak hy in die proses mense seer of dood. Nou sê Paulus dat Christus Jesus dit geen roof geag het om aan God gelyk te wees nie. Dit beteken, die Here Jesus, wat self ewige God is, het nie sy goddelike eer gebruik. Hy het dit nie geroof nie. Hy het nie daaraan vasgeklem, hy het nie daaraan vasgehou, toe hy as mens op aarde gebore is nie. Inteendeel, hy het sy goddelike eer vir 'n tyd lank afgelê, het dit neergesit. In die woorde van die Hebreërs skrywer, hy het vir 'n kort tydjie minder geword as 'n engel. En dan moet jy mis onthou, 'n engel is 'n bediende van God. Ons is kinders van die Here. Engele is bediendes van die Here. En nou kom Jesus Christus, die Seun van God. Hy het homself welbewus, doelbewus, minder gemaak as 'n bediende. Hy kon vashou aan sy goddelike heerlikheid. Dit sou geen roof wees nie, maar hy het nie. Hy het die goddelike heerlikheid afgelê. En as ons gaan kyk na wat gebeur het in die nag van sy geboorte, dan word dit bevestig. Hoe het die ewige seun van God mens geword? Onder watter omstandighede is hy gebore? Die evangelies spel die somber feite uit. Vir Jesus was daar nie plek in die herberg nie. By wyse van spreke was daar nie 'n mooi toegeruste hospitaalteater waar kindertjies gebore word nie. Dis 'n morsige skaapstal wat sy kraamkamer word. 'n Krib vir diere is die wieg vir die almagtige seun van die almagtige God. Dis vernedering. Dis nie heerlikheid nie. Dis hoe Jesus minder as 'n bediende geword het. En so het hy sy goddelike heerlikheid afgelê, hy het dit weggesit. En nou moet ons op hierdie punt net vir 'n oomblik halt roep, sodat ons mooi oorweeg wat die skrif ons alles hier leer. Paulus sê nie dat die Here Jesus met sy geboorte sy godheid afgelê het nie. Ons bely dit ook nie so in artikel 18 nie. Die ewige seun van God is en bly ewige ware God, ook toe hy daar in die stal gebore is en in die krib gelê het. Vir geen oomblik het Jesus afstand gedoen van sy godheid nie. Nie in die krib nie, nie in die kruis nie, nie in die graf nie. Anders sou hy nie middelaar kon wees nie. Maar die heerlikheid van sy godheid, die eer, die ontoeganklike glans daarvan, die majesteit, die mag, wat so eie aan God is, dit het Christus afgelê, toe hy mens geword het. Mens het niks daarvan gesien nie. Hoekom doen die Here dit? En vir watter doel doen hy dit? Die antwoord lê waarskynlik op die punt van die mens se tong, om as ware mens die regverdige toorn van God in ons sonde te dra. Hoekom doen God dit? Hoekom doen die Seun van God dit wat hy gedoen het, om ons van ons sondes te verlos? En dis so. En ons gaan net en daarby terugkom ook. Maar gemeente, daar is 'n ander rede, en ons moet eers daarby stilstaan. Een wat voorafgaan aan ons verlossing, en wat eintlik ver uitgaan bo ons verlossing. Hoekom het die ewige Seun van God, wat self God is, wat saam met die Vader en die Heilige Gees aanbid moet word tot in ewigheid, hoekom het hy homself van sy goddelike heerlikheid beroof? Met watter duidelike doel voor oë gaan lei in 'n armsalige krib? En dan sê Paulus aan die einde van vers 11, om God te verheerlik, om aan die Vader die lof toe te bring wat hom toekom. Daarom het Christus homself leeg gemaak van heerlikheid. Daarom is hy gekruisig. Daarom het hy gesterf en hy is weggelê in 'n graf in. Daarom het God hom ook uit die dood uit opgewek. Hy het hom uitermate verhoog, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die hemel is, en wat op die aarde is, en wat onder die aarde is, sodat elke tong, die tong van gelowiges, die tonge van ongelowiges, sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Dit wat vandag nie gebeur nie, want baie vloek kom op hierdie stadium. Maar sien u, broeders en susters, die menswording van die Here Jesus, sy vernedering, sy ontvangenis, sy geboorte, dis deel van 'n groot, ingrypende, omvangryke proses. Dis die eerste stappe van sy onmeetlike vernedering. Daar sou nog baie stappe volg. Na die geboorte kom die versoekings, die lyding, fisies en geestelik, die bespotting, sy onregverdige veroordeling, sy kruisiging, sy dood, sy neerdaal na die hel. Al hierdie stappe volg, en het was nodig, sodat God geëer kan word. So maak God reg, wat ons met ons sonde breek. Alleen so kan dit reg gemaak word. God straf sonde regmatig. Hy straf het aan sy seun, anders moes ons dit gedra het. En langs die weg van verhoging, word die herstelde reg, al die werk wat Christus gedoen het, uitgedeel aan die gelowiges. Christus staan op uit die dood, hy vaar op na die hemel, hy sit aan die regterhand van die Vader, hy kom terug om te oordeel oor die lewendes en die dooies, en dan gaan hy hierdie hele skepping met alles wat roer en beweeg teruggee vir sy God en Vader. As opgestane Here, deel Christus geskenke uit. Ons noem dit heilgoedere, verlossingsgoedere, wat hy verdien het vir ons aan die kruis. Hy gee lewe vir die wat waarlik in hom glo. Hy gee geloof sodat die mens die Vader in die hemel opnuut kan verheerlik. Hy gee genade sodat die skepping weer kan voldoen aan die doel waarvoor het geskep is. Want waarvoor het God alles gemaak? Hoekom is ons hier? Het is toch om hom te eer. Dat is nie 'n ander rede nie. Dat is ook nie 'n ander doel nie. Nou, broeders en susters, dit is belangrik dat die mens die gebeure rondom Christus se menswording, wat vir ons 'n baie bekende gebeure is, in hierdie lig sien. Ons moet weet wat het regtig daar gebeur. Anders ontspoor 'n mens terwyl ons die gebeure rondom sy geboorte in gedagtenis bring. En nou praat ons nie maar net van wat het regtig gebeur in terme van die vreselike manier hoe daar in die wêreld Kersfees gevier word en dit verplat en dit ontspoor alles wat Christus reg gedoen het nie. Het gaan nie nou oor 'n massale kersinkopies en kersvaders en ongeruimde kersjoleit en ons sal het binnenkort weer sien nie. Dis sonde. Dit weet ons, dis sonde. Ons moet nie aan die praktyke deelneem nie. Maar kom ons kom nader aan die huis. Waaroor gaan die ontvangenis en die geboorte van Christus vir jou as gelowige ten diepste? Wat sê dit? Wat maak mens daarmee? Gaan het oor ons, mense, oor ons verlossing, oor ons vertroosting? Het gaan verseker ook daar oor, maar dit is nie die eerste nie. Gaan het oor 'n aangename fees wat 'n mens kan vier? Ons het seker rede om fees te vier oor hierdie groot werke van Christus, maar ons moet mooi dink hoe ons dit doen. Maar laat ons luister na die lied van die engele in die nag van Christus se geboorte. Wat sing hulle? Eer aan God in die hoogste hemele. En dan, vers 2, vrede op aarde vir die mense in wie God te welbehae het. Eers, eer aan God. Van daaraf, vrede vir die mense. Dis 'n baie belangrike orde daar, die broeders en susters. Die gevaar is, dat die mens dit ongemerk omdraai. So maklik val die fokus op die mens, ons, in plaas van die Here. So maklik trek 'n mens verlossing egoïsties na jou toe, dan is dit 'n saak van, ek wil nie eendag in die hel brand nie. En daarom moet ek glo. Broeders en susters, as dit is waarom jy glo, glo jy verkeerd. Dis uit die mens uit, dis nie uit die Here uit nie. En dis nie denkbeeldig wat ons nou hoor nie. Die skrif wys ons op 'n wesenlike gevaar. Ons moet onsself opreg ondersoek, as ons artikel 18 bely. Dra Christus se krib en kruis in hierdie lewe regtig gewig. Dra dit nou gewig, die eer van God, of skuif ons dit eendag in die ewige heerlikheid in, ons sal eendag die Here verheerlik. Beleef ons elke dag die wonder van die ontvangenis en die geboorte van Christus, of verplaas ons dit na 'n tyd in die einde van die jaar, Desember maand, as ons allemaal vakantie hou en dis heerlik en allemaal beleef van die rus van die einde van die jaar. Stel ons nou die eer van God op die voorgrond. Leef ons elke oomblik vanuit sy wil. Is ons hier vir God? Of is God hier vir ons? Dis die kern. Is ons hier vir God? Of is God hier vir ons? Hoor die woord van die Here. Die koms van Christus na die aarde het alles in die eerste plek met God self te doen. En daarom is dit nie maar net iets wat 'n mens per geleentheid per jaar kan vier as het Kersfees is nie. Dit is iets wat 'n mens elke dag moet beleef. Met die menswording van Christus word 'n begin gemaak aan die ewige herstel van die eer van God. En daardie begin moet maak dat ons lewe opnuut gerig is op die Here. Elke oomblik van die dag leef ons onder die gesagvolle boodskap van die engelelied. Die ere behoort aan die Here in die hoogste hemele. 'N lied wat gesing is in die aand van Christus' geboorte. Die lied word volmaak, die nacht van Goeie Vrijdag. Godse eer is herstel aan die kruis. Waak daarteen, dat ons nie met die beste bedoelings die verlossingswerk van Christus vir ons eie karretjies inspan nie. Pas op dat godsdienst nie iets is waar het gaan oor ons mense met al ons heerlike godsdienstige gevoelens nie. Dan is ons nie meer bezig met godsdienst nie. Dan het mensdienst geword. En God word handig te pas gebring. En die Allerhoogste, laat het nie toe nie, broeders en sisters. Hy laat hom nie een kant skuif deur sy skepsel nie. Die saak staan so, as God die eer kry, dan gebeur die regte ding, maar as God die eer nie kry nie, dan is daar nie verlossing vir mense nie. Maar nou, dis nie waar ons kan stop nie. Omdat Christus die eer van God herstel het, is daar vir ons verlossing. Wat beteken die Godgerigte viering rondom Christus' geboorte vir jou as volwassene, vir bejaardes, vir kinders, dat Christus ons middelaar is, dis wat het beteken. En ons belijdenis in artikel 19 gaan nog breedvoerig daarop uitwei, dat hy tegelijk ewige God en ware, regverdige mens is. Die ewige Seun van God het het geen roof geag om aan ons gelijk te word nie. Hy het sy heerlikheid afgelê. Hy word soos ons. Hy het waarlik 'n echte menslike natuur met al sy swakhede aangeneem. Hoeveel swakhede het ons nie? Elkeen van ons het 'n klop swakhede. Christus ken dit. Hy het dit aangeneem. In die liggaam is hy van die geseënde maagd Maria deur die krag van die gees en sonder die toedoen van 'n man verwek. Nie alleen wat die liggaam betref, het hy die menslike natuur aangeneem nie, hy het 'n siel aangeneem, 'n persoonlikheid. Hy het regtig mens geword in alle opsigte. Hy moes sowel die liggaam as die siel van die ewige dood verlos. Hy is nakomeling van Dawid, 'n mens uit die geslag van Dawid gebore, uit die moederskoot van Maria, gebore uit 'n vrou, spruit van Dawid, 'n loot uit die wortel van Isaïe, afstammeling uit die geslag van Juda, uit die Jode as mens gebore, uit die geslag van Abraham. Omdat hy die geslag van Abraham aangeneem het, het hy in alle opsigte aan sy broers gelyk geword, sonder sonde. Hy is waarlik Immanuel, God met ons. Broeders en susters, dis 'n skitterende belydenis hierdie in artikel 18. En daar's wêrelde wat oopgaan met elke woord. Toe Christus gebore is, het hy in alles aan sy broers gelyk geword. Christus is ons broer. Ons is familie, broers en susters. As broer het hy die diepste nood van die mens deurgegaan. Hy is gebore, soos wat ons almal gebore is. Hy ken die onuitgesproke pyn en ongemak van 'n baba. Hy was 'n baba. Hy weet waarmee worstel jong kleuters en kinders, waarvoor mens bang is en waaroor jy wonder. Hy deurgrond die kwelvrae van tieners, ook die pyne van tieners, ook dit wat Vrydag moet gebeur as 'n tiener 'n angiogram moet kry, Christus ken dit. Hy het medelee met die versoekings van 'n volwassene. Hy is versoek net soos ons. Hy weet presies. Christus ons broer huil by die graf van sy vriend Lazarus, soos wat ons huil by grafte. Partykeer sonder trane, maar ons huil. Hy het hongerpyne gehad, toe hy na 40 dae en nagte versoek is in die woestyn. Hy het gevra vir water, toe hy met sy liggaam in die kruis gehang het, en hy was dors. Hy ken dit alles. Ons het nie 'n verlosser, wat daar een kan staan, en sy helpende hand uit die hoogte uitstrek na ons hier in die diepte, om ons uit die diepte uit te trek nie. Hy kom staan hier by ons, saam met ons. Ons is die verlosser wat ons van binne uit ken en wat regtig iets aan ons nood kan doen. regtig. Want hy is ons broer. En hy is ons broeder. Broeder, dis 'n geloofswoord. Dis nie net bloed nie, dis nou geloof wat praat. Hy is hoof van sy liggaam, koning van sy kerk. As broeder het hy homself vir ons geoffer. Met sy onskuld en volkome heiligheid bedek hy ons skuld voor God. Bedek, hy maak het toe. Dis precies wat Christus doen. As gevolg van sonde is ons onder die toren van God. En hier kom Christus, ons broer en ons broeder. En hy maak al die goed toe. Dit wat oor ons so skaam is. En so spyt is. En so hartseer is. Hy gaan staan tussen ons en God. Sodat God ons aansien. Maar hy kyk deur Christus na ons. Ons is bedek. So word Christus se krib ons wieg. Sy kruisdood word ons lewe. Deur Christus se onskuld word ons onskuldig verklaar. Christus se volkome heiligheid maak ons heilig. Ons leef onder die bedekking van ons verlosser. Dis kosbare skatte wat ons bely. Ons weet hoe ons vandag is. Ons weet waarmee ons worstel. As sondige kinders doen ons nog baie dinge wat totaal verkeerd is. Aan die einde van elke dag gaan jy maar weer op die knieën en jy vra weer verskoning vir alles wat verkeerd is. En dan sien die mens hoe die Here alles bedek, hy maak het alles toe. Ons moet ontdek, sodat God kan bedek. Geliefde gemeente, artikel 18 van ons geloofsbelijdenis is 'n heerlike, verlossende, bevrydende belijdenis. Ons honger en kommer, ons lê dit alles aan God voor. Ons geestelike nood, ons liggaamlike nood, ons lê dit alles aan hom voor. Om Christus wil, vra ons wat ons nodig het, want Christus weet presies wat ons nodig het. Hy is saam met ons, God met ons. Mag hierdie belydenis vir u al meer, 'n belewenis wees. Elke dag. Amen. Vader, ons kom weer eens so diep onder die indruk van u genade in Christus. Van al u liefde wat u so oor ons uitgiet. Nie bietjie bietjie nie, maar sonder reserve. En uit daardie liefde mag ons lewe ook in hierdie week. Ons het u woord vandag gehoor, helder en duidelik. U gawes, u genade, ook u eise wat u in ons stel, aan ons allemaal, mans en vrouens, gee dat ons in verbond met u sal lewe tot u verheerliking en nie regs of links sal afwyk nie. Versterk ons in al ons omstandighede en laat ons doelbewus, welbewus lewe met die wete dat Christus ons broer en broeder met ons is. Amen. Nadat ons ons offergawes afgesonder het, gaan ons ons eredienst afsluit met die loflied van Psalm 150. Ons kan nie anders nie. Loof God, dit is sy bevel, met die helder simbelspel. Loof hom met die klinkmetaal van die vrolike simbaal. Loof die Heer en gee hom ere. Die collectus is nou bestem vir die diakonie en die blou sakkies is vir Bybelverspreiding en daarna sing ons Psalm 150. seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.